Елшілердің ісләрі, 27-ші бас. Италияға юзіп кетпеге тоқтасқанда, Паулды ен бірнеше басқа ұслағанларды император әскерші бөлігінің Юли атлы юз басшысына тапшырдылар. Біз Адрамиттен келген бір кемеге олтырдық. Асия елінің портлары янынан өту ниетпен юзіп кеттік. Бізі мен Салониктен болған македонияшы Аристарх болды. Екінші күн Сидонға келіп еттік. Юли Паулға бек таң тұрды. Досларының янына бармаға, олардан дярдам алмаға ызын берді. Сидоннан тағы деңізге шықтық. Ел қарсы ескенен себеп, Кипрдың ық болған яғына келдік. Киликия ем Памфилия яғасынан деңізді кесе өтіп, Ликиядың Мира шахарына келіп еттік. Юзбашы Искендериядан келген ем Италияға бараяқ бір кеме табып, бізді сонда орынластырды. Көп күнлер ақырын юздік. Бек авырлықпан Книт шахарының янына келдік. Ел тағы баруымызды тоқтатқанлықтан Салмония бұрнынан өтіп, Крит аралдың ық болған яғына келдік. Қиынлықпан Крит янынан өтіп, Кали Лименес деген дерге келдік. Ласия шахар оға юық. Көп заман жолда ойдық. Ораза заманы да өткеннен себеп, деңізде юзуде қабыфлы бола бергеннен соң, Паул кеңес беріп, оларға былай деді. Ерлер, бұ юзу тек юкке ем кемеге туыл, яшауымызға да бәле, үйкен зарар әкелегін көремін. Ама юзбашы Паулдың айтқаларынан есе, кемеді юрутушуге ем кеме иесіне бек ынанды. Порт қысламаға оңайлы болмағанан себеп, кемедегілердің көбісі, онан да деңізге шықпаға, амал болса Финикаға етіп, онда қыс бойы қалмаға деп тоқтастылар. Финика, Криттің құбыла күнбатар, ем керу күнбатар ерлерге қарсы орынласқан порт. Құбыладан дел есіп баслағанда, олар тілегеніміз болды деп, Критке ювок юзіп, елға шықтылар. Тез арадан, Евракилон деген күшлі ел арал яғынан қарсы көтерілді. Кеме давылға тұтылып, елге қарсы баралмағанда, оның күшіне бойсынып, сүйреліп кеттік. Қавда деген бір кішкей аралдың ық янына келіп, біз кемедің қайығын күштен ұслап қалдық. Қайықты жоғары көтергенлей, кемешілер арқанлар қолланып, кемеді беркіттілер. Сырт қолтықтың сай еріне түсеріміз деп қорқып, елкенін түсіріп, юзділер. Давыл бек күшленгеннен себеп, ертесі күн кемеден жүклерді атып басладылар. Үшінші күн өз қоларымызбан кемедің керекті затларында деңізге аттық. Неше күнлер, не күн, не юлдызлар көрінмеді. Давыл да бек күшлі болғанға көре, құтқарылуға үмітіміз енді саулай үзілді. Адамдар ұзақ заман ас ішпегеннен себеп, Паул ортаға шығып, «Ерлер, мені тыңлап, Криттен кетпеге керек туылады. Ол заманда бұ бәлеге, бұ зарарға ұшырамас едік», деді. «Ама сөйлі мен сізді қайратланып тұрмаға кеңес беремен. Сізден еш біреуіңіз де яшауын жойтпаяқ, тек кеме әлек болаяқ. Мен қызмет қылған, ем оға байыр болған Алладың бір мәлегі кеше яныма келді. Қорқпа, Паул, саға императордың алдына тұрмаға керек. Сені үшінде, Алла сенімен кемеде болғанлардың бәрісін аяяқ», деді. «Соның үшін, ерлер жігерленіңіз, мен Аллаға ынанамын. Олмаға қалай айтқан болса, солай болаяқ. Біз қайдай болса да бір аралға түспеге керекпіз. 14-ші кеше біз Адрия деңізімен юзіп барайатқанда, түн ортасына юық сәтте кемешілер бір ерге юықлағанларын сезділер. Деңіздің тереңлігін өлшеп, 20 шаржан, тағы да бір аз юзгеннен соң 15 шаржан екенін білділер. Бір таслы ерге түсерміз деп қорқып, кемедің арт янынан 4 темір тасладылар. Ем таң тез атсын деп дуа еттілер. Кемешілер кемеден қашпаға деп ойланып, кемедің қайығын, темірін алды янынан тасайтағандай етіп, суға түсіріп басладылар. Ама Паул юзбашыға ем әскершілерге, «Егер олар кемеде қалмасалар, құтыла алмайсыз», деді. Сол сәтлі әскершілер қайықтың арқанларын кестілер, қайықты суға түсірділер. Таң атаяқ бағыттың алдында Паул бәрісінде ас ішпеге шақырып, «Бүгін 14 күн, Кайгылы бир саклауда эч бир зат ичпей аш калдыңыз. Соның үшін сізге тілек саламан, ас ішіңіз. Бұл сөзің яшауыңызды сақлауда керек. Ешбір адамның басынан бір шашта түспейік. Паул сол сөзлерді айтып, өтпекті алды. Бәрісінің алдында Аллаға шүкір етіп, өтпекті бөліп, еп баслады. Бәрісі онан дегерленіп, ас іштілер. Кемеде бәріміз 276 адам едік. Асқа тойып кемеді еңілетер үшін, бидайды деңізге таслап басладылар. Күн туғанда ерді танымадылар. Амма құмлы яғасы болған бір қолтық еслеп, амал болса, кемеді сол яғаға сүрмеге тоқтастылар. Темірлерді кесіп, деңізде қойдылар. Сол оқ заманда рулердің арқанларын шешіп, кемедің алды яндағы кішке елкенді елге көтеріп, яғаға қарап юздылар. Кеме бір құм көтерілісіне түгіліп, деңіздің сай еріне олтырды. Кемедің бұрыны құмға батты. Қимылдамай қалды. Арт бөлігі де толқынлардың күшімен шашылып бастады. Есірлерден бірі де юзіп қашпасын деп, әскершілер оларды өлтірмеге ниет еткен еділер. Ама Паулды құтқармаға сүйген юзбашы олардың сол ниетін тоқтатты. Бірінші болып юзіп білгенлерге өзлерін деңізге атып, юзіп яғаға шықпаға, қалғанларға да ағашларға, яда кемедің басқа затларына таянып, юзбеге бұйырды. Сөйтіп бәрісі де құтылып, яғаға шықтылар.